halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Siradki adduunkow subanaha eebow sarreeyo masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye utanogu saaciday sharxin sifahaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawa idiin sii wadi doonaa barashada kitaabkii labaad ee taariikhda waaxdiisii labaad oo ka hadlaya kala qaybsankii boqortooyada reer banu Israa'iil kadib dhimashadii boqor Sulaymaan. dhegeystayaasheenna sharafta lahow cashirkeennii ugu dambeeyey waxaynu ku soo gebagabaynay dhimashadii aasa. Caawa waxaynu eegaynaa dib u soo noolayntii rumaysadka ee dhacay wakhtigii uu xukunka hayay Yehoshafaat. Waxa uu ahaa mid ka weyn kii uu sameeyey aasa. Yehoshafaat ina aasa waxa uu ahaa nin Ilaah si cajaa'ib ah uu u isticmaalay. Xusuuso in kutubta taariikhda ay yihiin fikraddii Ilaah, ama sida uu u arko wakhtigii boqorrada oo uu qorayo waxa uu isaga u arkayay muhiim intii ay nimankan xukunka hayeen. Bal aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 17-aad aayadda koowaad oo aad ka heli kartaan bogga 507-aad ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: oo waxaa meeshii boqor ka noqday wiilkiisii Yehoshafaat oo wuxuu u xoogaystay si uu dadka reer banu Israa'iil isaga difaaco. Wuxuu xoog u yeelay boqortooyada Yuhuuda si ay uga guulaystaan Israa'iil. Boqortooyada waqooyi. Aynu sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 17-aad aayadda labaad, waxaana qoran sida tan: oo wuxuu ciidan fariisiyey magaalooyinkii deerka lahaa oo dalka Yuhuudah oo dhan, oo rugo askareedna ayuu dhex dhigay dalkii Yuhuudah iyo weliba magaalooyinkii reer Efraayim oo aabbihiis Aasaa uu mar hore qabsaday. Waad xusuusataa in cutubkii hore la inoogu sheegay in dagaal uu dhex maray boqortiyooyinkii Yuhuuda iyo reer banu Israa'iil. Yehoshafaat waxa uu samaynayaa ka hortag oo waxa uu difaacayaa boqortooyadiisa. Aynu sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 17-aad aayaddiisa 3-aad, waxaa qoran sida tan: oo Rabbiguna Yehoshafaat uu la jiray, maxaa yeelay wuxuu ku socday jidkii hore ee awoogiis Daa'uud oo bacaaliimna ma uu doonin. U fiirso waxay leedahay wuxuu ku socday jidkii hore ee aabbihiis, ما أهان سيدي أو بقر داود كسعدي مركي أو دقوبي لكن وحاوية مركو أو أها بقر دالينير أو آمين سن ربيغا أي نسي أخرينو كتاب كلابات اي تاريخ دا آيادها أفر إلا شان اي عطب كتضبئية طبانات وحانا قرن سيدتان لكن سي وحو دوني إلهي أووغيس أو وحو كسعدي أمر رديسي مانا أو يلين فالميه دادك إسرائيل أو سيداز درادت ربيغو بقرطو يدي غعانتي سكوحوغي يي أو دادك يهوده أو رامونا يهوشافات أي هديادة أكيني جرين أو إساغو وحو لها مال إيا شرف بدن حق أحدهي هوري علامد إله إيا أغلانشو وحي أحايد سيدا مال أما برواقو أينو سي أخرينو كتاب كلابات إيا تاريخ دا عطب كتدب إيا طبانات آيادها لح إلا سغال وحانا قران سيدا تن أو قلبيغي سنة وحو أسرك عاي إنو قادو جيدت كربيغا أو وليبا وحو دالك يهود ده كباب إيا يميليه سرسري إيو جيديه أشاره أو هادانا سندي سدحات أو بقرطو يديسا أيو ديري أمير رديسي أو أها بن حيل إيو عبدياه إيو زكرياه إيو نتانيال إيو ميكاياه إني مغالوينكا دالك يهود ده دادك وحكو بران أو وحو لديري كوي ريرلاوي أو أها شمعياه إيو نتانياه إيو سبدياه إيو عزاهيل إيو شميراموت إيو يهوناتان إيو أدونية إيو توبية إيو توب أدونية أو وحاكلو إيجا لجري وذاددي أها إليشامع إيو يهورام أو إيانا دالك يهودة أيي دادك وحكو برين إيجا وطا كتابك شرعيغا ربيغا أو وحاي كودحوريغين مغالو ينكي دالك يهودة أوردن أو دادكينا وحباي برين مياد غرانيسا وحاي يهوشافات أو سمييي وحو حدب باللابي برنامج كو سافسان وحبريد دا بايبال كردامانتي وحو ديري لاويين تا اي اها وذاددي وقتigasي ما داما آني وقتigasي حيسان حب ور إزغارسين في عنه وحايا هايد ان قدودو اما لفصدودو اي بحان يهوشافات وحاو إيجا او ديري كوح ككوبان بقل بقل يو حيطا لغا يابي إنه با أحايين كن كن وحي كو كلافردين بقرطو يدار دمانتت إياغا أو برايا إريغا إله ساحب حبكان أيا حبكا ديبو سونولين تا رميساتكا إلا أي كنيسدو أسو نقطو إريغا إله مجيري دونو وحكو ساوسان ديبو سونولين تا رميساتكا دقدخاقستا أي كجيرا قدها إيا ديبادة كنيسدو وحي نقونا يان وحان أنفعاد لحين إلا لو سو نقضو إريغا إله maanta waxaa jira waxyaalo wanaagsan oo dhacaya qaar waxay ka dhacayaan kaniisada gudaheeda qaarna ururo dibadda ka ah kaniisada hadii ay ku taagan yihiin erayga Ilaah natiijadu waxay noqonaysaa dib u soo noolaanshaha rumaysadka arag wixii dhacay iminka markii uu baritaanka erayga Ilaah bilowday aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 17aad aayadaha toban illa laba iyo toban waxaana qoran sida tan oo boqortiyooyinkii dalalkii ku wareegsanaa dalka Yuhuuda oo dhan waxa ku dhacay Rabbiga cabsidiisi oo sidaas daraadeed iyagu Yehoshafaat lama ayan diririn oo reer Falastiin qaarkood ayaa Yehoshafaat u keenay gabarro iyo lacag baad ah oo weliba carabtiina waxay u keeneen arib badan oo ah 7000 iyo 7500 oo wan iyo 7000 iyo 7500 oo orgi oo Yehoshafaatna aad iyo aad buu u sii weynaaday oo wuxuu dalka Yuhuuda ka dhaxdhisay qalcado iyo magaalooyin wax lagu kaydiyo hadaba Yehoshafaat waxay ahayd inuu dhiso meel wax lagu kaydiyo si loo galiyo hadiyadihii loo keenay isaga miyad aragtaa hadaba ninkan si ajaaib leh ayaa ilaah uu isticmaalay dib u soo noolaynta rumaysadka markii ay ka dhalatay Yuhuuda waxa kale ee ay saameyn ku yeelatay qaramadii ku wareegsanaa xitaa Falastiin oo ahaan jirtay cadawga xun ee boqor Daa'ud waxay la noqotay saaxiib oo waxay isaga u soo dirtay hadiyado sida gabarro iyo lacag baad ah waxay xitaa gaartay dadka carabta oo isaga u soo diray xoolo aad u fara badan waxa kale oo aad arkaysaa inaysan jirin wax dagaal ah oo isaga lagu soo qaaday dib u soo noolaynta rumaysadka xagga ruuxa ayaa ah dawada dagaalka hadii qaran uu doonayo inuu helo nabad waa inuu u soo laabto Ilaah taas waa habka ilaah weligeed ayayna ahayd haddii qaran uu ku jiro dagaal mar waliba sababta waxay tahay iyaga oo ka dheeraaday ama ka fogaaday ilaah aynu idin akhrinno aayadda 13aad ee cutubkaasi 17aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda waxaa qoran sida tan oo magaalooyinka dalka yuhuudda waxaa loogu dhex sameeyey shuqullo badan oo yeruusaalemna waxaa u joogay rag dagaalyahan ah oo xoog badan waxay ahayd wakhti nabadeed laakiin yehooshafaad wuxuu kaydsaday ciidan difaacu saraakiisha ciidankaas waxaa la inoogu sheegayaa aayadaha xiga waxa uu ahaa hoggaamiye weyn difaac ku filan ayuu samaystay lacalla haddii cadow uu soo weeraro laakiin ilaah waxa uu isaga siiyey nabad bal aynu idin akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 17aad aayadda 19aad waxaa qoran sida tan oo kuwanu waxay ahaayeen intii boqorka u adeegi jirtay oo ayan ku jirin kuwii uu boqorku fariisiyey magaalooyinkii dayrka lahaa oo dalka yuhuudda ku yiilay oo dhan dhan kasta marka laga eego yehooshafaad waxa uu ahaa nin caan ah ama wanaagsan laakiin iminka waxaynu arki doonnaa inuu sameeyey wax aan la rumaysan karin boqor yehooshafaad wuxuu gaashaanbuur la samaystay boqor aaxaab aynu idin akhrinno cutubka 18aad aayaddiisa koowaad ee kitaabkii labaad ee taariikhda waxaa qoran sida tan haddaba yehooshafaad wuxuu lahaa maal iyo sharaf badan xiriir buuna la yeeshtay boqor aaxaab yehooshafaad waxay isku koox noqdeen aaxaab oo wuxuu wehelnimo la yeeshtay aaxaab ma garan karno laba nin oo sidaa u kala fog oo aan labada nin ahayn oo samaystay xiriir isbahaysi iminka aynu akhrinno cutubka 18aad aayadda labaad ee kitaabkii labaad ee taariikhda waxaana qoran sida tan oo dhowr sannadood dabadood isagu wuxuu aaxaab ugu tegay samaariya oo aaxaabna isagii iyo dadkiisii la socdayba wuxuu u qalay ido iyo dibi fara badan oo wuxuuna isagii ogolaysiiyey inuu ula kaco Ramoot Gilicaad tan waxay u muuqataa waxaan la rumaysan karin waxa uu ka mid yahay xiriirada aan la fahmi karin ee ku qoran qorniinka ama kitaabka Baibalka ama meelo kaleba waa sida iyada oo la yidhi habeen iyo maalin meel hawada galeen ama nuur iyo mugdi meel hawada galeen sida ay labadan nin isugu yimaadeen waa waxaan la fahmi karin xagga ruuxa meelnaba isagama dhowa yehooshafaad waxa uu ahaa boqor ilaah ka cabsada oo dib u soo cusboonaysiinta rumaysadka ka dhaliyey qarankiisa oo jecel ilaah iyo ereygiisa waxa uu ahaa mid xagga ruuxa ka koray boqor aaxaabna waxa uu ahaa mid ilaah neceb oo isu dhiibay sanam caabudid iyo zino haddaba sidee bay labadan boqor ku saaxibi karaan sidee bay ugu farxi karaan wada jirkooda waa maxay waxa labadooda ka dhexeeyey bal baaritaan yar aynu samayno waxay lahaayeen saddex xiriir ama isbahaysi oo ku salaysan maal iyo xagga jirka xagga ruuxa meelnaba isagama aanay ekeen kow guur ayaa ka dhex dhacay labadooda yehoraam wiilkii yehooshafaad wuxuu guursaday cataliyaah waa gabadhii aaxaab iyo yisbeel naagtan waxay ahayd gacan ku dhiigle oo waxay ku socotay waddadii waalidkeed taas waxaynu hore ugu soo aragnay kutubta taariikhda waxaan u malaynayaa inay labadan nin ku fikireen haddii ay xiriir adag samaystaan inay isku keenayaan labada boqortooyo ee yuhuudda iyo israa'iil waxay tan ku tijaabiyeen kala guursigooda laakiin waxay ahayd qalad mawduucan waa mid aan si cad ugu hadli karno qofka masiixiga ah ma guursan karo qof aan masiixi ahayn wiilkii yehooshafaad oo rumaysadka wanaagsan lahaa wuxuu haddaba guursaday gabadhii sharka lahayd ee ay dhaleen aaxaab iyo isbeel tan waxay keentay masiibo sida dhabta ah waxaabay kala goyn kartay abtirsiinyada boqor daa'uud waxaa jira masiibo badan madax xanuun qalbi jab nolol burburtay iyo carruur aan asluub lahayn oo uu keenay qoys burburay marka ma ahan mid shaqaynaysa in mid masiixi ah uu guursado mid aan masiixi ahayn haddii laba aan masiixi ahayn ay isguursadaan oo hadhow midkood uu noqdo masiixi taasi waa arrin goonni ah rasuul bawlos oo khaasatan wax ka qoray xaaladdaasi ilaah waxyaabo badan ayuu ka yidhi qofka masiixiga ah ee guursanaya mid aan masiixi ahayn su'ula kac ah ama u guursanaya. Taas iyada ah waa dabin. Labo, Yehoshafaat iyo Ahab waxay heshiisku ahaayeen midda kale xagga bayac mushtarka. Waxaa la inoo sheegay in Yehoshafaat uu la heshiiyey Ahasiyaah wiilkii Ahab markii uu noqday boqorka Israa'iil, waxaanay doonyo u direen Tarshiish. Qidcadan waxaad ka heli kartaan kitaabkii koowaad ee boqorrada cutubka 22aad iyo kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 20aad. Doonyahaasi waxaa loo diray inay keenaan haruur iyo dahab. Doonnidii way qallibmatay, alaabtiina way luntay. Heshiiskan ma ahayn mid Ilaah uu barakadeeyey. Saddex, Yehoshafaat iyo Ahab waxay heshiisku ahaayeen oo kale dhanka milatariga. Ahab waxa dhib uu ka haystay xagga Suuriya, marka wuxuu ka codsaday Yehoshafaat inuu gacan siiyo ee uu u raaco isaga Ramoot Gilicaad. Waxa uu Yehoshafaat ku marti sooray hilib lo iyo hilib ari oo arliga ka badan, markaasi wuu ogolaysiiyey. U fiirso, Yehoshafaat waxa uu iminka ku fadhiyaa kursiga kuwa wax quursada. Zabuurka cutubka koowaad aayaddiisa koowaad waxaad ku arkaysaa arrimahaasi wax ku saabsan. Ciidamada boqortooyada waqooyi wixii ay ku samayn kari waayeen boqortooyada koonfureed ee Yuhuuda, Ahab ayaa fuliyey markii uu Yehoshafaat ka dhaadhiciyey inay dagaal ku qaadaan Suuriya. Aynu idiin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 18aad aayaddiisa 3aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Ahab oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil, Yehoshafaat oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda ku yidhi, ma ii raacaysaa Ramoot Gilicaad? Oo isna wuxuu ugu jawaabay, anigu kula mid baan ahay, oo dadkayguna waa dadkaagoo kale, oo annaguna dagaalka waan idinla gelaynaa. Yehoshafaat waxa uu ka mid noqday qoyska Ahab iminka. Markii ay kala guursadeen, waxa uu raalli ka yahay inuu isbahaysi la sameeyo, oo waxa uu yidhi, waxaynu nahay qolo midowday oo mid ah, waynu isla wada jirnaa. Xusuuso iminka, Ilaah waxa uu Yehoshafaat siiyey nabad, Ahabna waxa uu isaga ka codsanayaa inuu la dagaal galo. Yehoshafaat wuu aqbalayaa, iminka waa walaacsan yahay, weli waxa uu ka fakarayaa xagga Ilaah, oo arrintan waxay ku abuuraysaa walaac weyn. Aynu idin akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 18aad aayaddiisa 4aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa Yehoshafaat boqorkii dalka Israa'iil ku yidhi, waan ku baryayaaye, bal maanta erayga Rabbiga wax weydii. Yehoshafaat waxa uu leeyahay, aynu eegno waxa Ilaah uu ka qabo arrintan. Marka boqor Ahab waxa uu soo taxaabayaa nebiyadiisii beenta ahaa oo dhan. Aynu idin akhrino aayadda xigta ee 5aad ee cutubkaasi 18aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii dalka Israa'iil soo wada ururiyey nebiyadii oo ahaa 400 oo nin, oo wuxuu ku yidhi, Ramoot Gilicaad dagaal ma u tagnaa, mise waan iska daayaa? Oo iyana waxay ku yidhaahdeen, tag, waayo Ilaah wuxuu iyada soo gelin doonaa gacantaada, boqorow. Waa ayo nebiyadan haddaba? Waa nebiyadii beenta ahaa ee caabudi jiray sanamka Baal. Yehoshafaat halkan waxa uu ka heli karay caddayn buuxda oo tusaysa in waxa kani ay qalad yihiin. Aynu idin sii akhrino kitaabkii labaad ee taariikhda cutubka 18aad aayadaha 6-7, waxaana qoran sida tan: laakiinse Yehoshafaat wuxuu ku yidhi, kuwan mooyaane, miyaannu nebiga Rabbiga jirin aan wax weydinne? Markaasaa boqorkii dalka Israa'iil wuxuu Yehoshafaat ku yidhi, weli waxaa jira nin kale oo aan Rabbiga wax ka weydiin karno, laakiinse isaga waan necbahay, waayo isagu marnaba wax wanaagsan igama sheego, ilowse had iyo goorba wax xun buu iga sheegaa. Kaasu waa Mikayhu ina Yimla. Markaasaa Yehoshafaat wuxuu yidhi, boqorow, saas ha oran. Yehoshafaat waxa uu leeyahay, uma malaynayo inaad ula jeedid inaad isaga necab tahay, maxaa yeelay waxa uu ku siiyaa erayga Ilaah. Marka boqor Ahab wuxuu ogolaaday inuu ninkii keeno. Xitaa maanta waxaa jira dad badan oo necab ninka erayga Ilaah sheega. Kitaabka Quduuska ah, xagga warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka Galaatiya cutubka 4aad aayadda 16aad, oo aad ka heli kartaan bogga 304 ee Axdiga Cusub, waxaa ku qoran sida tan: haddaba cadowgiinnii miyaan noqday? Runta aan idin sheego aawadeed, mikayhu waxa uu ka mid yahay ragga caanka ah ee wanaagsan oo lagu soo qaaday kitaabka Baibalka, sida aynu ku aragnay kitaabkii koowaad ee boqorrada, cutubka 22-aad. Waxa uu ahaa nin Ilaah oo sheega erayga Ilaah. Waxa uu runta u sheegay Ahaab oo uu ku yidhi, naftaada ayaad ku weynaysaa dagaalkaasi. Ninkan ayaa iminka loo soo yeeraya. Aynu idiin sii wadno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 18-aad aayadda 9-aad, waxaana qoran sida tan: haddaba boqorkii dalka Israa'iil iyo Yehoshafaat oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda, mid kastaaba wuxuu ku fadhiyey carshigiisii isagoo dharkii boqornimada qaba, oo waxay fadhiyeen meel bannaan ah oo ku taallo iridda Samaariya laga soo galo, oo nebiyadii oo dhammuna hortooday wax ku sii sheegayeen. Bal ka fakar 400 oo nin oo nebi been ah oo hore iyo gadaal u socda oo ku leh boqor Ahaab la dagaalan boqorka Suuriya, oo mid la yidhaahdo Sidkhiyah ayaaba aad ugu darnaa arrintaasi, oo wuxuu samaystay geesa bir ah isaga oo mid kasta dhiirigelinaya oo leh, habkan ayaynu u dagaalgelaynaa. Waxay ahayd marxalad cajiib leh, labada boqor oo ku fadhiya carshigooda oo ay hor socdaan nebiyadaasi oo dhan, iyagoo ku leh, kac oo dagaalan, waad ku guulaysanaysaaye. Aynu idin sii wadno akhrinta kitaabka labaad ee taariikhda, cutubka 18-aad aayadda 22-aad, waxaana qoran sida tan: oo wargeyskii mekeyhu loo diray inuu u soo yeero uu la hadlay oo uu ku yidhi, bal eeg, nebiyadii war wanaagsan bay u sheegeen boqorkii, oo isku af bay ku wada hadleen. Haddaba waxaan kaa baryayaa in eraygaagu uu la mid noqdo eraygooda, oo adigu wax wanaagsan ku hadal. Wargeeyihii waxa uu isku dayayaa haddaba in uu mikeyhu la socodsiiyo xaaladda uu la kulmi doono, oo waxa uu kula talinayaa inuu sameeyo sida kuwa kale ay sameeyeen. Waxa uu u sheegayaa in nebiyadii beenta ahaa oo dhan ay isku af noqdeen oo ay yidhaahdeen, boqorku dagaal ha qaado. Marka wuxuu kula talinayaa mekeyhu inuu la af noqdo si uu boqorka uga helo ixsaan. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda aayadda 13-aad ee cutubka 18-aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa mikeyhu yidhi, rabbiga noloshiisaan ku dhaartaye, waxaan sheegayaa wax alla wixii rabbigu uu igu yidhaahdo. Mikeyhu ma baqin waxa uu sheegi doonaa waxa Ilaah isaga uu u sheego. Taas waa hubaal. Aynu idin akhrinno aayadda 14-aad ee cutubka 18-aad ee kitaabkii labaad ee taariikhda, waxaana qoran sida tan: oo markuu boqorkii u yimid ayaa boqorkii uu ku yidhi, mikeyhuyow, Ramoot Gilicaad dagaal ma u tagnaa, mise waan iska daayaa? Oo isna wuxuu ku yidhi, taga oo ku soo guulaysta, oo iyagana gacantiinna la soo gelin doonaa. Mikeyhu waxa uu abuuray dhacdo lagu qaslo. Hore waxaan idinku idhi, waxaa jira meelo badan oo Baibalka ah oo kaa keenaya inaad ku qasasho. Dhacdadan ayaa ka mid ah haddaba. Xusuuso marxaladdii meesha jirtay. Labadan boqor waxay ku fadhiyeen carshigooda. 400 oo nin oo waxa ah nebi beenaalayaal ayaa hadba horumarayay oo ku lahaa, dagaal qaada, waad ku guulaysanaysaane. Isagoo ay ka janka tahay mikeyhu waa nebigii dhabta ahaahe, wuxuu odhanayaa isagana, dagaal gala, waad ku guulaysanaysaane. Aynu idin sii akhrinno kitaabkii labaad ee taariikhda, cutubka 18-aad aayadda 15-aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii isagii ku yidhi, runta mooyaane, wax kale inaadan magaca rabbiga iigu sheegaynin, intee jeer baan ku dhaariyaa? Boqor Ahaab waxa uu ku yidhi, ha igu ciyaarin, aniga ima siri kartid mikeyhuyow, waan ogahay inaadan iyaga la af ahayn. Miyaad aragtaa? Haddaba boqorka waa boqor Ahaabe, wuxuu rabay ereygii Ilaah, laakiin ma uusan doonaynin inuu ku camal falo. Wuu kala garanayay faraqa u dhexeeya runta iyo beenta, mana uusan doonaynin inuu adeeco runta. Maanta waxaa jira haddaba kuwo badan oo saas oo kale ah. Cashirkeenna xiga waxaanu ku eegi doonaa waxa mikeyhu uu ugu jawaabay boqor Ahaab.
Ummadii reer إسرائيل با أفلحوا أمتي رير إسرائيل با أفلحوا إبو خد باهم كاكاليك دورتي Ambiya do dani ya go ka husho isaga un ka kalo dan ka dortay awal ya akhirna kuso abjariyo iya go un ka kalo dan ka dortay Erengi so ku amino atkeye iya go un ka kalo dan ka dortay Ilma godi dibu egma ilobin iya go un ka kalo dan ka dortay Urhumiyo adonsigi kasari iya go un ka kalo dan ka dortay
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa haydin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ugu soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.